Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Pier Cassar, semilkom għal edizzjoni oħra tal-program University Matters fuq l-istazzjon tal-Università Campus FM. Naħseb issa drajtu sew il-format ta' dan il-program li fih nitkellmu dwar dak kollu li jkun għaddej fl-Università ta' Malta. Il-program tal-lum ħanitkellmu dwar korsijiet speċifiċi li noffru lil-nies hemm barra b'mod pjuttost differenti milli noffru l-korsijiet tradizzjonali. Bekk ħankunu qegħdin nitkellmu dwar il-Center for Liberal Arts and Sciences u miegħi fl-istudio żewġ mistednin illum il-professur David Mifsud li huwa d-direttur ta' dan iċ-ċentru u s-sur Kurt Borch li huwa l-uffiċjal responsabbli mill daw il-korsijiet li ħajibdew minn hawn u ftit ieħor eżattament fi frar. L-ewwel ħaġa, Prof Mifsud u Sur Borch, grazzi tal-ilqajtu din l-istedina tiegħi biex tkunu fl-istudios u l-ewwel mistoqsija li xtaqt nagħmilkom hija kif inħoloq il-Ċentru for Liberal Arts and Sciences li huwa ċentru pjuttost differenti minn dak li aħna mdorrijin bih fl-Università ta' Malta.
Ekku, le dak ċentru qisu prattikament beda madwar 5 snin ilu u huwa kompletament differenti minn korsijiet oħra ġewwa l-università, għax prattikament l-idea kienet illi nagħmlu dawk li jgħidulhom bl-Ingliż standalone units. Tajjeb, u daw li standalone units huma ta' biex ngħidlek ta' li wieħed isir jaf u jiskopri ħafna affarijiet fuq kull wieħed minnhom daw. Ha minnihom ukoll apposta li jistgħu japplikaw prattikament in-nies kollha minn varji aspetti tal-ħajja, ġifieri kemm żgħar, kemm kbar, kemm adulti, kemm min irid jista' japplika, fimni? U l-idea hija li kull kors huwa ta' bejn wieħed u ieħor 28 sija ikun semestru wieħed, ġifieri prattikament issa ħajibda semestru ġifieri minn frar sal-aħħar ta' Mejju, u dak li jkun jattendi għal darba fil-ġimgħa mis-sitta sa tmien ta' flaxija. Jekk jagħżel kors wieħed biss, jekk jagħżel żewġ korsijiet, ħajkollu darbtejn fil-ġimgħa illi ħajattendi l-università.
Però il-ħinijiet huma dejjem
mis-sitta sa tmien.
Irid naċċennaw għalija din għaliex dawn il-programmi huma offruti lil kulħadd allura dun għamluha possibbli li anke min jaħdem f'ħinijiet pjuttost tradizzjonali mit mesa l-ħamsa xi għawdis ukoll li sfortunatament jaħdmu biex ftijiet li forsi mhux dejjem ikun possibbli, ma kemm jista' jkun nagħmluha faċli dak li jkun bejn is-sitta u t-tminja jkun jista' jiġi l-università u jattendi wieħed minn dawn id-diversi korsijiet. Ukoll il-possibilità kert li min jakkumula numru ta' credits ta' modules jingħata finalment ukoll lawrja. Forsi jekk tista' tispjega ftit fuq din anke minn qed jisma' naġuri mhux biss standalone units li hija l-iktar ħaġa importanti, imma jekk inti fuq numru ta' snin takkumula biżejjed ECTSs ngħidulhom hawnhekk li jkollok biex tingħata lawrja, tkun tista' tingħata b'aċċelerat.
Eżatt, l-idea hija li l-università b'dan il-programm tirrispondi għal nix partikolari, ġifieri tradizzjonalment forsi n-nies jassoċjaw l-università ma' li kollok kors, li kollok program of studies fiss u kull sena qed issegwi numru ta' credits stabiliti sabiex inti mbagħad iġib id-degree. B'dan il-programm jaħdem il-keyword ta' dan il-programm hija l-flessibilità. X'għandna nirrikonoxxu li n-nies ikollhom commitments, obbligi oħrajn fil-ħajja ta' xogħol, ta' familja, eċetera. Allura dan il-programm ħallik tażel kors wieħed pereżempju, mbagħad is-semestru ta' wara jekk inti għandek inqas impenji tkun tista' tkommetti għal iktar study units. Matul iż-żmien dawn il-credits se semmejt għal kull study units wieħed inti tirċievi n-numru ta' credits, ġeneralment 4 credits. Matul iż-żmien jekk takkumula iktar minn dawn il-credits kun tista' ssarrafhom f'wieħed mill-bosta awards li għandna. L-iżgħar award huwa dak ta' undergraduate certificate in liberal studies li jiswa 30 credit.
Jiġi effettivament isu 8 units tittamel.
8 units, jekk tagħmel 2 kull semestru, ġiri darbtejn f'ġimgħa qed nitkellmu f'sentej iġib undergraduate certificate. Ikun hemm min isegwi b'mod iktar dedikat skont il-niż u l-ħin li jkollu. Matul iż-żmien tkun tista' takkumula għal awards ogħla, ġiri mbagħad jekk taqgħod 60 credit tista' ssarfu f'diploma in liberal studies u tista' tieqaf semmek jekk inti tagħżel li tkompli tibni, tista' tieħu higher diploma u saħansi tranka il-baccellerat fil-liberal studies.
Daqshekk huwa flessibbli il-programm jibda bl-award ta' ċertifikat u jibqa' sejjer sal-baccellerat propja u li għandu interessanti wkoll ma tkunx biss qed tispeċjalizza f'suġġett wieħed, imma kif inhu mibni dan il-programm li joffri is-Center for Liberal Arts and the Sciences, wieħed jista' ikollu għarfien f'bosta waqfa. Fil-fatt ħanibda
ħafna suġġetti differenti.
Ħanibda indur ftit mis-suġġetti hemm mill-fuq minn 20 suġġett li ħajkunu qegħdin jingħataw jiġu offruti fi frar propju ftit tal-ġimgħat oħra bħalissa l-applikazzjonijiet huma miftuħin u naħseb tajjeb li għall-benefiċċju tas-semmija tagħna ta' Campus FM minu interessa x'jista' jagħmel biex japplika. Ħanibdew mill-iktar ħaġa bażika.
Eżatt, palissa t-nirċivu l-applikazzjonijiet. Applikazzjoni issir online minn fuq is-sit elettroniku tal-ċentru li huwa www.um.edu.mt/class li huma l-akronim ta' Center for the Liberal Arts and Sciences. Ukoll wieħed jista' jċempel fuq 2340-3772 biex ikunu stanu jgwidawh. Biex japplika. L-applikazzjoni kif qedna kif hija online, jiġifieri inti tillogja, tikkrea l-kont tiegħek mal-website tal-università, imbagħad tipproċedi biex tagħżel il-unit jew units li inti interessat fihom u tkompli l-applikazzjoni b'dak il-mod. L-applikazzjonijiet qed jintlaqgħu sal-22 ta' Jannar.
Mela, fadal ftit ġranet biex minn minnkom huwa interessat li jissieħeb f'dan il-ċentru tal-Liberal Arts and the Sciences kważi kważi anka l-obbligazzjonijiet tal-istudent intom tistgħu tagħżlu liema suġġetti credits tirreġistraw għalihom u allura kemm il-darba ħadd iġu l-università fil-ġimgħa tiddeterminaw intom. Imma m'hemm l-ebda terminu ta' żmien li inti għamilt kredit imbagħad intesa dan jibqa' jgħod biex finalment meta takkomolaw numru ta' credits tinataw ċertifikat, tinataw award mill-Università ta' Malta li huwa award akademiku uffiċjali. Tajjeb li din nisqu fuq, ġifieri jekk inti għandek ċertifikat qed jinħareġ mill-Università ta' Malta u għandu valur akademiku. Infakkarkom li kif qal Kert l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa 22 ta' Jannar, jiġri fadal ftit ġranet, minn minnkom jixtieq aktar informazzjoni nerġgħu wkoll irrepeti n-numru tat-telefon li huwa 2340-3772 u biex tfittxu iktar ukoll dwar dawn il-korsijiet um.edu.mt/CLAS CLAS però mhux WS S waħda CLAS Center for Liberal Arts and Sciences. Prof Missuk, nibdew intu daqsxejn il-korsijiet uħud minnhom. Huwa dwar is-suġġett
pereżempju huwa wieħed li ħana lemin pereżempju huwa fuq it-trobbija tan-naħal. Huwa fuq l-asel, kif ġifieri pratikament min ħajjiġi għal dal-kors ta' 28 sija għandhom kemm parti kbira minnu huwa teorija, imma wkoll għandhom parti prattika tiegħu u pratikament min ħajjiġi għal dal-kors jista' anke jibda irabbi n-naħal. U l-asel u kif jekk strettja l-asel, ġifieri ħajkollhom full spectrum minn zero u tibqa' tiela u tibqa' tiela u ssir taf kollox. Għandna suġġett ieħor pereżempju fuq il-ġonna. Kif inti jirnexxielek fil-ġonna tagħna jeżistu ħafna mard u insetti u problemi llum, tajjeb u kollox bil-problemi llum, allura ħa nagħmlu kors apposta speċjalizzat ta' kif inti tieħu ħsieb il-ġonna tiegħek x'tip ta' pestiċidi, kif għandek tkabbar ċertu affarijiet, ġri għandna korsi għal fuq dak. Għandna korsijiet, għandna żewġ korsijiet interessanti ħafna wkoll pereżempju fuq l-ikel. Għandna wieħed fuq kitchen chemistry, bil-kimika u kif u kollox, ġifieri għandna propju. U tajjeb ukoll ngħidu illi daw is-suġġetti kollha għandna esperti illi mhux esperti u dawn huma world experts juhut minnhom, ġifieri professuri università, ġifieri mhux ċikku l-poplu qed jagħmilhom, huma nies li huma speċjalizzati propju f'dik il-linja.
Kważi wieħed jista' anka f'semestru wieħed jaqgħad żewġ suġġetti għandek il-modjul fuq in-naħal u kif wieħed jagħmel l-għasel flimkien mal-insetti jew il-pest sa nuża il-kelma
l-insibu
fil-ġonna. U mbagħad għandek ukoll l-aspett tal-ikel fejn għandek il-Mediterranean food culture huwa ferm interessanti għaliex qed jittrattaw wkoll il-kultura tal-ikel Mediterranju kif ukoll kitchen chemistry.
universiti.
Eżatt, umi għaw ta' Amerikiċin kemmis, ġifri jem vari. Kert, issa ta' jidilna xaħġa, jem ċertu ħafna suġġetti interessanti li għandhom xaqsmu mal-arti, per eżempju, kert, fidej.
Ekku, u kifettu tajjeb dal-programm u ħafna student center, ġifri il-studenti għed fit-ċentru tal-deċizjonijiet. Ġifri ikunem combinations li at face value jidru strambi tejtu ma dal-unit ċandu xaqsam ma dan il-unit. Pero kultant l-interessi varji l-student jew applikanti kollu waslu għal dal-deċizjonijiet li forsi mhux jistgħu nassoċjawhom. Kif qed ħafna hemm sett ta' korsijiet li huma wkoll ġejjin mill-arti. Per eżempju hemm kors A Taste of Spain and Latin America li jitratta aspetti varji tal-kultura, arti, films, mużika Spanjola u tal-Latin America. Dal-kors, mod partikolari ta' Spain and Latin America, ħajkun f'żewġ lectures fil-ġimgħa, ċiri inti tingħata doppju ta' credits f'dan il-każ, għaliex il-commitment għalih huwa ta' żewġ lectures fil-ġimgħa. Hemm ukoll korsijiet, pereżempju fuq issues ta' disabilità, u l-ġlieta ta' drittijiet, l-istorja tal-movement ta' nies b'disabilità. Korsijiet oħrajn fuq il-psikoloġija tal-gruppi, group dynamics, jiġifieri kif gruppi differenti fuq postijiet ta' xogħol, jew anke fuq postijiet organizations differenti, kif jittrattaw il-membri differenti tal-grupp kif jirrelataw ma' xulxin. Hemm ukoll kors li qed jingħata b'dan il-format tal-ewwel darba fuq il-filosofija tal-letteratura u kwistjonijiet tal-estetika li promises li jkun interessanti ħafna. Ukoll kors ġdid qed nofruħ għall-ewwel darba fuq ir-relazzjoni bejn ix-xjenza u r-reliġjon. Dan il-kors ħajkun offrut minn ħames akademiċi differenti li ġejjin minn backgrounds differenti ta' xjenza, teoloġija, eċċetera, li ħajjiddiskutu kwistjonijiet u kwistjonijiet storiċi manka kontemporani dwar ir-relazzjoni jew x'in il-fidi, x'in ix-xjenza, x'in il-filosofija, x'in ir-raġuni. Il-mistoqsijiet li ħafna nies isaqsu.
Interessanti kont ħan saqsikom ukoll. Intom għandkom numru ta' modjus ħan sejħulu hemmhekk. Però minn sena l-oħra dejjem ikomplu żidu s-suġġetti ġodda.
Iva mela nżidu u mbagħad speċi jkun naqsu a two-year cycle. Ċertu affarijiet li nħorġuhom illum nistgħu nerġgħu noħorġuhom sentejn oħra, imma mbagħad inżidu magħhom, jiġifieri hemm xelta sħiħa. Pratikament b'kollox bħalissa fiċ-ċentru għandna. Il-fuq minn 50-60 suġġett differenti. Għandna ħafna iktar fil-fatt, jiġifieri għandna xelta sħiħa kif nistgħu da two-year cycle invarjawh, etc.
U f'dawn l-aħħar snin, mill-esperjenza tagħkom, speċjalment Kert li jiddili l-ħin kollu man-nies li ġejjin għal dawn il-korsijiet. L-interess li kien hemm mill-pubbliku ġenerali, kif kien?
Li taħdem f'dal-programm minnaħa amministrattiva jlaqgħek ma' day-to-day concerns ta' nies, jkun hemm nies li jgħidu f'semestru partikolari ħan it-testja nidħol għall-kors wieħed u nara kif inħossni. Ġieli laqas ikollhom intenzjoni u motivazzjoni li lestu l-assessments, jgħidu just insegwi lecture darba fil-ġimgħa għall-interess personali tiegħi, però mbagħad ikkompli ħajarhom biex jiżviluppaw ir-riċerka tagħhom. Ġieli jiġu nies li qatt ma kellhom opportunitajiet qabel li jistudjaw l-università jew minħabba backgrounds partikolari ma jkunux daħlu l-università, li jieħdu l-opportunità iktar tard f'ħajjithom, illi bil-mod il-mod b'dal mode of study flessibbli ħafna, illi jkopru jistudjaw ġili ħan sitra jaslu anke sa diploma level u jibqgħu jistudjaw il fuq.
U d-demografija tal-parteċipanti etajiet iktar maturi.
Ara, l-iżgħar studenta qed kellna kellha xi 17-il sena u l-ikbar studenta għandha xi 83 sena u għadha titażel il-plus units b'mod verament dedikat. Jiġifieri hemm firxa ta' etajiet u backgrounds l-nies li għandhom O levels. If that, u nies bil-PhDs li qed jew CEOs ta' kumpaniji li qed isegbu plus unit għall-interess personali tagħhom. Però fil-maġġoranza.
Issa bih ta' dan il-programm huwa wkoll inti tista' ikun hemm suġġett wieħed biss
li jinteressak. U inti port għalija tifhimni eżgħu dak iwgħu ktar ħaġa interessanti, pereżempju għandna suġġett ukoll, pereżempju, fuq winemaking. Allora għandna ħafna nies minn varji aspetti tal-ħajja illi jmorru lek għal dak is-suġġett biss għax iridu jkunu jafu. L-istorja kollha ta' kif inti mill-lemba tispiċċa biex tispiċċa għall-imbita, tifhimni?
U provili fil-maġġoranza tagħhom ikunu nies ġeneralment late 20s sa late 40s. Demographics huma varjati ħafna, ġi nies li jkunu jaħdmu, pereżempju kif għedna u jiġu għal dal-lectures wara x-xogħol u għalhekk ikunu motivati ħafna. mux għax studenti oħrajn le, pero dawn tiġu mill-rieda ħilsaħ, tagħhom jisegwi ikunu motivati ħafna.
U jinħolqu wkoll networks ta' ħbiberijiet ġodda, nies bl-istess interessi li jiltaqgħu flimkien f'dawn il-gruppi li mbagħad anke dawn il-ħbiberijiet jibqgħu meta wieħed ilesti dan il-kors.
Jien qiegħed niftakar l-ewwel kors li għamilt fuq il-beekeeping, jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq 6 years ago, daw għadhom iċemplu l-sarġanta tal-lum u hija nintaqgħu hija morru hemmhekk u isma' intqajna ma' dan li rabbi n-naħal, jiġifieri dan network hemm jibqgħu u anke daw meta issa bih tagħhom dan korsijiet u għalhekk huma multidisciplinari huwa li anke meta inti tispiċċa jgħat mejda, jgħat ma mejda flaxija ma n-nies ma tista' titkellem naqra fuq affarijiet mhux dejjem nitkellmu fuq iċ-ċiċati bil-Malti, tifhimni? Allura inti għandek ċertu know-how ta' kif inti ħadd interreġixxi ruħek ma n-nies illi flaxijiet tintaqa' magħhom u din tagħmel differenza kbira jien naħseb.
Ifakkarkom li qed tisimgħu il-programm University Matters, illum qegħdin nitkellmu dwar il-Center for Liberal Arts and Sciences li huwa ċentru li nħoloq apposta mill-Università ta' Malta biex joffri numru ta' programmi ta' studji li huma flessibbli ħafna li jippermetti lil dak li jkun li jagħżel is-suġġett partikolari li jrid u m'hemmx dik il-pressjoni irid ikollok numru ta' suġġetti f'ġimgħa jew f'xahar biex iġġib il-lawrja tiegħek tista' toħodha bil-kalma kollha tiġi għal dawk is-suġġetti li jinteressawk. U meta jkollok biżejjed units tista' wkoll tapplika biex l-università tirrikonoxxi dak li tkun akkwistajt. Miegħi fl-studios il-professur David Bifsut u s-sur Kurt Borch. Fl-ewwel parti tkellimna dwar uħud mill-korsijiet li ħajkunu qed jiġu offruti fi frar li ġej, l-applikazzjonijiet jalqu fil-22 ta' Jannar u Kurt fim minnhom semma punt interessanti ferm. Dawn il-korsijiet huma korsijiet akademiċi. Ovvjament in-nies li jiġu jipparteċipaw, però finalment irid ikun hemm xi forma ta' assessment. Mhux qed nitkellmu biss sempliċiment tiġi biex tipparteċipa, però hemm assessment u dan juri s-serjetà wkoll ta' dawn il-modjus. Forsi nitkellmu ftit dwar anke l-flessibilità ta' kif isir l-assessment.
Kif qedna flessibilità hija xi ħaġa li nisqu fuqha f'dan iċ-ċentru. Ġiri flessibilità mhux biss ta' kif tagħżel il-units ma' flessibilità fin-numru ta' units li semmi. Però apart il-flessibilità xi ħaġa li nenfasizzaw bħala ċentru hija l-kwalità. Fil-faħħa mill-aħħar dan huwa programm li qed jirrappreżenta d-dipartimenti u skejjel u fakultajiet kollha tal-università. Aħna nisilfu mill-expertise tal-università li jiġi channeled f'dan iċ-ċentru. Biex nifgħu nilħqu kemm nistgħu nies kemm hu possibbli mingħajr ma nikkompromizzaw il-kwalità fil-fatt. Kull kors qasir jgħaddi mill-quality assurance channels bħal kwalunkwe study unit ieħor u bħal kwalunkwe study unit ieħor sabiex inti tirċievi il-credits jeħtieġ li tlamel assessments. Però f'dan iċ-ċentru l-ebda kors huwa beżami. Ġiri il-mod ta' assessment ta' eżami bil-miktub ikollok satej, dan huwa xi ħaġa li nevitaw. Għaliex? Għaliex nemmnu li tip tudjenza u tip ta' target audience tagħna forsi jkun iktar japprezzaw metodi ta' assessment li jew jinvolvi pereżempju group work, jew jinvolvi riċerka personali, ġeneralment fil-kitba ta' assignments. U wkoll nirrikonoxxu li mhux kull min japplika dan il-programm jkollu background li jaf kif jikteb assignment. Allura bħala ċentru nofru kull semestru sets ta' workshops in-house ġi mill-academics tal-università stess, mingħajr ħlas u kompletament optional, għal min irid jitgħallem jikteb assignment. Ġifieri kif qedna jkun hemm min jidħol li jgħidu le ma nagħmilx assignment għax forsi qatt nagħmel assignment u jkun forsi ftit qalbu maqtuha. Però malli jiġi reġistrat, nejdu bil-possibilità li jisegwi tal-workshops bl-aħlas biex jitgħallem huma skills li ħajkunu utli anke għall-backgrounds oħrajn jew għall-tasks oħrajn li huma jagħmlu fuq il-post tax-xogħol. Ġieħdi xi ħaġa li nemmnu fiha ħafna li mhux ninfasizzaw biss il-flessibilità bla ma nofru.
Tintaqa' ma' nies professjonali li jkunu lawrjati mill-Università ta' Malta ma jkunu għaddew numru ta' snin minn meta jkunu studja u jgħidulek isma' jiena jekk niġi biex nagħmel assignment ninfixer ftit illum. Wara daw il-self-help kważi kważi opportunities li hemm ukoll marbutin ma' dan iċ-ċentru juri b'mod ċar li l-Università ta' Malta qiegħda hemm biex jistejn l-student jew il-parteċipant aħjar mill-kelma student biex dak li jkun beda maċ-ċentru jispiċċa. Fil-fatt, betat wieħed jagħti ħarsa li dan il-fuljet li nemmen li ħafna minnkom irċevew ukoll id-dar bil-posta. Il-ċentru jipprova kemm jista' jkun jilħaq kemm jista' jkun djar f'Malta. Allura waħda mill-affarijiet li jagħmel huwa li jibgħat fuljet bil-kulur bid-dettalji kollha tal-korsijiet li ħajkunu offruti fi frar u jiena nittama wkoll li ħafna minnkom irċevew dan il-fuljet fid-djar tagħkom u kellkom il-ħin ukoll id-duruh ftit. Wieħed mill-iktar prof Missut, wieħed mill-iktar korsijiet li lili jolqotni huwa dwar il-dark tourism. Dawn is-siti ta' Mewt u l-makabri ta' f'Malta li fija nifisa qed noħolqu niċċa ta' turizmu f'ħafna pajjiżi differenti.
Eżatt, eżatt,
eżatt. Huwa kors ukoll li ħajkun qiegħed ikkoordinat minn James Sultana. Jew minn James Sultana li joffri insight fuq il-dark tourism theory u terminoloġija li tintuża.
Li darba fil-fatt li qiegħda toffri l-università u l-ewwel darba kien hemm anke respons tajjeb ħafna fuq dal-kors. Jiġifieri qegħdin nistennew li l-respons ikun das-semestru tajjeb ukoll għax huwa suġġett interessanti kif qed tgħid inti ħafna ħafna ħafna.
Xi ħaġa wkoll differenti li għamiltu din is-sena introduċejtu il-technical units. Technical units huma kif l-isem jindika units speċifiċi tekniċi li dettall importanti wkoll għal daw il-korsijiet speċjalizzati wieħed jista' wkoll jieħu refund mill-get qualified scheme. Jiġifieri din huwa dettall ieħor dawn il-units partikolari M2 jekk min issejjer żball f'dan is-semestru software test automation and continuous integration u video game design and development with Unity. Nafu kemm il-video game design saret xi ħaġa l-lum popolari u il-CLS qed joffri dawn iż-żewġ korsijiet partikolari forsi kert ta' tidaqxej insight ukoll fuq il-kontenut ta' dawn iż-żewġ units u l-iskema tal-Get Qualified Scheme.
Ekku, dawn il-Plastic Units jirrappreżentaw inizjattiva ta' kollaborazzjoni li ċ-Ċentru fl-Arti u Xjenzi Liberali qed jagħmel mad-Department tal-Computer Science fl-Università. Kif qed inti dawn huma korsijiet mhumiex introduttorji, huma indirizzati għal speċjalisti li jaħdmu f'daw l-industri ta' information technology u computer science, illi kull semestru għal-dela ħar sena u kollaborazzjoni li nixtiequ nkomplu niżviluppaw, il-Department of Computer Science jidentifika areas ta' żviluppi f'din ix-xena. Nidentifikaw l-esperti ġieli wkoll in collaboration ma' l-industrija biex ħaddiema jew nies li qed jieħdu sib startups li jixtiequ jiżviluppaw l-erf tagħhom u skills tagħhom f'dawn l-areas kunu jistgħu japplikaw dal-korsijiet. Apparti dawn software test automation u l-video game design, għandna korsijiet oħrajn u oħrajn in the pipeline fuq software technologies reċenti ħafna bħal Unity u anke l-Extreme Java u softwares oħrajn. U kif qed inti wkoll dawn il-tuition fees huma refundable mill-skema tal-get qualified.
Ġifieri dak kull min japplika u ikollu suċċess f'dawn il-modules ikun jista' jieħu refund ukoll minn din l-iskema il-Get Qualified Scheme li torbod ukoll sa ċertu punt il-CLS għamel xi ħaġa pjuttost innovattiva naħseb anke fl-università kollha. Ħrixtu bl-idea tal-gift vouchers. Wieħed jista' biex jagħti rigal għal xi birthday jew għal xi okkażjoni partikolari jista' jixtri valur minant il-CLS u jagħtih bħala rigal u min jirċievi dan ir-rigal ikun jista' jsarfu kontra l-1 miljun li qegħdin toffru intom. Forsi wkoll tispjegaw ftit dil-idea kif ġiet għax hija idea innovattiva tajba ħafna mdorrin nixu l-kodba tu vouchers tal-kodba vouchers tal-ħwejjeġ, però voucher li inti tista' issarfu biex bih tagħmel kors mas-CLS.
Ekku, l-idea kienet li din kon naħloq hija inizjattiva f'xi ftit snin ilu fi żmien il-miliet. Għaliex kultant ma kunniex nafux naqbdu nixtru li xulxin jew nixtru affarijiet li ma jkunniex bżonnhom. U irraġunajna li wieħed mill-isbaħ rigal is-sitati lil xi ħadd li tħobb jew tirrispetta huwa r-rigal tal-erf jew rigal tat-tagħlim. Jiġri inti tikkommetti tista' tixtri jew l-ammont ta' study unit wieħed sħiħ jew partial amount u inti tagħtih lil xi ħadd li jkun jista' jużah meta japplika Ġidan kien inizjattiva minna ħatana pala ċentru fl-Università. L-inkoraġiċu l-innis biex l-ħbib taħħom maħbubin, ġenituri, jinvestu u koll fil-lifelong learning taħħom.
Ġa pratikament, kull tajjeb najdu l-om koll semmi għapier, li kull unit ta' 4 CTSs jiswa 180 euro, tajjeb, li pratikament daw jiġu inqas minn 6 euro nofs fis-sija. Ġifiri u anke ġifiri approvajna ħna kemm jista' jkun nżommu mill-inqas biex dak li jkun ma jaqtax qalbu u jidħol għal-jom dak.
Iċ-ċentru żgur m'għandux l-anni li jirreġistra xi profitt. Kif smajtu f'dan il-programm, kwalinkwa modju li hu programm ta' tagħlim li qed jiġi offrut qed jiġi mgħallem minn esperti fil-qasam ħafna drabi kif irrifera wkoll il-professur Misud huma esperti li jgawdu rispett kbir mhux biss Malta ma' madwar id-dinja fis-suġġett partikolari tagħhom. Allura żgur li dan huwa investiment bi flessibilità għaliex l-Università ta' Malta il-filosofija tagħha hija li kemm jista' jkun tiftaħ il-bibin tagħha għal kulħadd biex kulħadd ikollu aċċess għat-tagħlim u għall-arfin. Resqin lejn tmiem il-programm, nirringrazzja lill-professur David Mifsud, id-direttur tal-ċentru, kif ukoll is-Sur Kurt Borsch, huwa l-uffiċjal responsabbli minn dawn il-programmi ta' tagħlim. Nerġa' nħu dal-opportunità biex infakkarkom dak kollha li huma interessati l-applikazzjonijiet biex issegwu korsijiet fi Frarjal u fit-22 ta' Jannar. L-applikazzjoni tistgħu tagħmluha online um.edu.mt/class CLAS. Però wkoll min minkom irid iktar informazzjoni jista' iċempel fuq il-numru 2340-3772 u hemmhekk uffiċjali miċ-ċentru jkunu jistgħu jagħtu l-informazzjoni kollha possibbli biex dak li jkun jista' wkoll ikompli l-applikazzjoni tiegħu u nawguraw li fi frar meta jibdew dawn il-diversi korsijiet li jsiru fil-għaxija bejn is-sitta u t-tminja anke dak il-ħin il-parking fl-Università ta' Malta m'hemm nebda problema. Ta' xejn hija opportunità tajba mhux biss li wieħed ikompli jkabba l-arfin tiegħu iżda jintaqa' ma' nies li jkollhom l-istess interessi f'forma ħbiberija ġodda u wara nittamaw li fi frar naraw ħafna minkom fuq il-campus tal-Università anke dawk li forse qatt ma kellhom opportunità li jiġu għawek biex jistudjaw din hija opportunità flessibbli ferm biex intom tkunu tistgħu tkomplu twessaw l-arfin tagħkom f'diversi suġġetti. Ringrazzjamenti tiegħi lill-tekniku tal-programm Carmenu Grek, miġdid il-mistidna tiegħi, il-professur David Mifsud u l-issur Kurt Borsch ma fl-aħħar u żgur mhux linqas lilkom is-semmija li ta' kull ġimgħa tagħmlu appuntament ma' dan il-programm. Sakemm nerġgħu nintaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin fuq Campus FM Pier Kassar.
Għadkom kien smajtu University Matters bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Pier Kassar.